Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og gjest I dag Dario Mariani Mardal, som avdelingsdirektør for helse og mestring I bydelen Nordre Aker I Oslo kommune. Velkommen I studio, Dario.
Tusen takk. Veldig fint å være her.
Og vi har jo møtt hverandre når du har tatt lederutdanning på BI.
Det stemmer. I to omganger.
I to omganger. Og det var ikke fordi du strøyk første gang, men det var fordi du bygget videre på det du lærte første gang.
Ja, jeg prøvde det.
Ja, ja, ja. Så jeg har invitert deg fordi jeg nysgjerrig på hvordan ytringsklima relevant for deg I ditt lederskap. For du lærte jo en del om ytringsklima her på BI, om psykologisk trygghet og så videre. Og så har du praktisert og utøvd lederskap. Så hvordan, på hvilke måter griper ytringsklima inn I lederskapet ditt, vil du si?
I tillegg til å ha lært det på skole, så har jeg også gjort en del feil. Mye erfaringsbasert kunnskap også, da.
Ja.
Som jeg hadde før jeg begynte på BI, og mens, og så etter. Så jeg har en del erfaring også på hvordan man da, det ikke, man ikke skal gjøre.
Ja, nettopp.
Og det jo veldig fint for å tenke, for å reflektere litt rundt det, men ytringsklima for meg betyr det å få vite hva mine ansatte tenker, at de skal få lov til å si hva de mener. Og for å da tenke på det, for å bidra til det, så jeg veldig tilhengig av tilbakemeldingskultur da.
Ja.
Så at man skal få lov til å si hva man mener, og at man skal spørre etter det. Så jeg spør ofte mine ansatte eller mine ledere som jeg leder nå, da, hva de tenker og mener om saker og ting. For meg det veldig viktig med tilbakemeldingskultur. Og det handler ofte om for eksempel I endringsprosesser, det handler om å få vite grunnlaget for det, da, for å ta en beslutning for hva man skal endre og hvordan man skal endre. Og hvis da ytringsklimaet dårlig, at folk, hvis folk ikke tør å si fra hva de mener, så får jeg ikke ta noen riktig beslutning heller.
Nettopp.
Og det har jeg gjort selvfølgelig tidligere.
Ja, ja. Men du kjenner deg igjen I dette her at ledere av og til har høyere tanker om ytringsklima enn det medarbeiderne deres har. Så de, som leder så kan du gå rundt og tenke at hvis folk har noe viktig å si til meg, så kommer de til å banke på døra til meg, og så sier de det med en gang. Har du gått I den fella noen ganger, at du har tenkt at her det så bra ytringsklima at alle kjenner seg frie til å snakke, og så viser det seg at det ikke stemmer?
Jeg opplever kanskje at det jo de som mener noe veldig sterkt, da, som ofte sier det,
ja.
Sier ifra, og de som kanskje litt introvert og ikke tør, at de kanskje sitter stille og ikke tør å si hva de mener. Da. Og det fint med de som snakker mye og ekstrovert og tør å si hva de mener, men det kanskje andre også som har noe klokt å komme med, da, som jeg vil få med meg. Så jeg tenker for meg det veldig viktig å høre hva folk mener.
Hva gjør du for å få de som vanligvis ikke sier så mye til å snakke, da?
Ja, det forskjellige ting som jeg har lært gjennom årene. For eksempel å være tilgjengelig og være synlig,
ja.
Og bli kjent med de jeg leder. Og da å ikke, hva skal man si, at man ikke skal få konsekvenser ved å si noe som jeg ikke liker, da, som er feil I gåsøgne. Og på et ledermøte for eksempel, da, jeg tenker at for å få to gode ideer, så må du høre kanskje 10 dårlige, da. Og det må jeg tåle. Og dette med kroppsspråk veldig viktig. For eksempel hvis noen på ledermøtet sier noe som jeg ikke liker, eller tenker kanskje ikke så lurt, så prøver jeg å være kongruent, altså og på en måte at det jeg sier og viser skal stemme med kroppsspråket. Det ikke alltid jeg klarer det, da.
Du prøver å ikke himle med øynene, vise med kroppen at dette
Nei,
ikke
dette
så
det verste jeg har hørt. Ja. Men de som kjenner meg veldig godt skjønner det allikevel. Sånn at jeg klarer til en viss grad å skjule det, men de som vet hvordan jeg reagerer, de kommer til å si, det der likte jo ikke noe særlig. Men jeg prøver allikevel å vise at alle må komme til, og så har jeg lært meg kanskje å være undersøkende, eller prøve å si at dette var veldig godt. Kan du tenke kanskje på en annen side, kanskje dette er lurt, men hva kanskje litt senere, dette kan vi ta opp senere, enn å på en måte si, dette er det dummeste jeg har hørt, for da vil vedkommende ikke komme med en ny idé neste gang da.
Nettopp. Det er et begrep i omløp i ledelsesteorien som heter at du skal være en autentisk leder. Du skal være ekte. Og det har jeg lurt på noen ganger. Betyr det å være en ekte, autentisk leder at du sier det du mener, at du ikke skjuler irritasjonen din og så videre? Hva tenker du om det? For jeg tror jo hvis autentisk lederskap er å alltid vise følelsene sine, så går det jo riktig galt.
Ja, det går galt, synes jeg da. Jeg har jo gjort det også tidligere selvfølgelig, og blitt sint. Det er lenge siden nå, det er siste gang, men det er klart at jeg tenker at man må prøve å være litt sånn regulert da, og regulere seg selv litt, og ikke nødvendigvis si absolutt alt man mener at det kommer i hodet da, så prøver å i viss form da på en måte det tenker jeg er viktig
Du har du kommer opprinnelig fra Italia,
det stemmer
og en av de tingene vi har snakket om i forkant er dette med temperament og vise følelser. Hvordan er det å ha et italiensk temperament i norsk arbeidsliv?
Nå har jeg bodd i Norge veldig mange år, i nesten 26 år, så jeg er nok litt mer regulert enn jeg var da jeg kom hit. Det må sies at jeg har jo vist følelser, og jeg viser jo følelser også, men dette med sinne for eksempel da. Sinne prøver jeg å på en måte å tenke meg om, fordi for eksempel, jeg har jo da en mor som heldigvis ikke snakker norsk, og ikke hører på det vi snakker om nå. Men hun kan være ekstremt sint, veldig sint, og skjeller meg ut i det ene øyeblikket, og i det neste er hun veldig glad å bli der, og alt er glemt liksom, og alt er bra. Sånn at jeg er jo nok vant til å kunne tåle og håndtere sinne. Men jeg selv prøver å ikke være der, jeg prøver å tenke meg og roe meg ned og puste med magen og heller liksom være inkluderende og spørre etter. Men jeg har gjort det noen ganger altså, dessverre. Og da liker jeg ikke meg selv, og det tåles litt dårlig i det norske arbeidslivet, synes jeg.
Ja. Så da du kom til Norge for en god del år siden,
26 år siden,
så måtte du passe deg for å ikke tråkke på norske tær.
Helt riktig. Og når jeg har gjort det noen ganger, så har jeg da gått tilbake og sagt at beklager det. Jeg beklager det at jeg ble sint. Det var ikke greit.
Ja, nettopp. For alternativet ville jo være å lære opp dine norske medarbeidere til å tåle sinne også.
Ja. Jeg har også gjort det, men jeg har gjort det i en annen situasjon.
Ja.
Da jeg hadde en leder selv, som var veldig direkte og vedkommende, hen da, vil jeg si, var norsk, eller er norsk, men er veldig direkte, og kan på en måte si hva vedkommende mener ganske sterkt. Og det er klart at det er noe med titler også. Når man begynner å snakke om direktør, så har folk litt respekt. Om man er norsk eller fra en annen bakgrunn, så er man litt respekt da. Så vedkommende er veldig direkte, og i møte med mine ansatte, så prøvde jeg å si til de på den ene siden, dere må tåle at vedkommende er direkte, vedkommende er direktør, men det er ikke så farlig. Det er lov å si og svare tilbake, selv om vedkommende er direkte. Og på den andre siden så prøvde jeg å si til min leder at du må kanskje her være litt forsiktig, for da er det folk er nye og kanskje fra en annen kultur også.
Ja.
Så både forberede min leder og mine ansatte til å kunne håndtere hverandre da.
Ja, hvordan gikk det?
Det gikk veldig bra.
Ja.
Og det som var fint at etterpå så ba de meg, eller jeg ba om, min leder ba om tilbakemelding på hvordan vedkommende hadde vært i møte, og det var veldig, veldig lykkes faktisk.
Dette er jo veldig spennende. Du gjorde et skikkelig forarbeid på begge sider, både med gjesten som måtte få høre at kanskje han må beherske seg litt, og med den gruppa som skulle møte gjesten som fikk høre at kanskje kommer det her temperamentsfulle ytringer som dere ikke er vant til, men som dere må tåle.
Og det er greit, og det er ikke farlig å svare tilbake og si at nå må du kanskje høre på meg, ikke sant? Det er ikke farlig.
Nettopp. Har du vært i situasjoner hvor du tenker at du selv har gått over streken og tenkt at nå fikk temperamentet bestemme for mye her.
Ja, det nok flere ganger, og en av gangene var da i en sak, og det ofte med tillitsvalgte da, fordi ja. Man jobber med tillitsvalgte veldig tett, og i Oslo kommune spesielt, når man skal da ha en endring eller en sak, så skal man drøfte det med tillitsvalgte selvfølgelig. Og det var en sak der det hadde gjort en beslutning, som hadde en yrkesgruppe, som jeg nå ikke går i detaljer på, da, og de tillitsvalgte var da sinte, og de likte ikke den beslutningen. Så da innkalte jeg til møte, og det var en spesiell tillitsvalgt som var ofte i opposisjon, og det jo jobben deres, så det helt greit. Men det kom, jeg opplevde det kom så veldig på alltid, og litt negativ, og litt suttete, og litt sånn. Og da sprakk jeg i ditt felle og sa, nå er det nok.
Du sprakk i møte?
Jeg sprakk i møte, og sa ja. Noe som jeg angret på. Jeg sa, nå er det nok, eller noe mer antagelig.
Ja.
Og jeg var litt skamfull etterpå.
Nettopp.
Så det jeg gjorde var at jeg måtte roe meg ned, puste med magen, og dagen etter gikk jeg til vedkommende, og den andre også som var med i møtet, det var to stykker, ja, og sa jeg, beklager. Ja. Jeg gjorde en feil, jeg skulle ikke ha sprukket.
Nettopp.
Og vedkommende tok det veldig fint,
ja.
Og sa det greit, og jeg tror nesten at fordi den tillitsvalgte ofte var også litt sint innimellom, det skapte et mye bedre forhold mellom meg og vedkommende.
Ja.
Sånn at vi var ofte uenige i saker. Vi ble ikke mer enige i det vi skulle snakke, men da jeg sluttet i den jobben, så kom hen til meg og sa at det veldig rart å si, men jeg kommer til å savne deg.
Ja,
fordi det var
så... Du verdsatte de utvekslingene dere hadde.
Ja, det var så fint å være uenig med meg.
Ja, nettopp. Men du sprakk mot en person, og så var det to andre personer som var vittner til det også. Ja. Fikk de også oppleve at du sa unnskyld? Eller
ja.
De fikk høre at du sa unnskyld? Ja.
Og så vedkommende sa det at en skulle si det til de andre også.
Ja, for det var jo egentlig ganske viktig, at det ikke bare var dere to som fikk vite om den...
For meg er det viktig at når jeg går i møte med Dario, så blir han veldig sint. Da, ikke sant? Det er veldig, ja, da er jeg bommet totalt.
Altså. Ja, det er det. Men jeg lurer på hvordan du kan gå frem som leder for at dine folk skal tørre å være irriterte på deg. Hvordan kan du gjøre det? Fordi en ting er at du sier det, at ja, her, hvis dere er irriterte på meg, så vil jeg gjerne at dere får lov til å gjøre det, jeg tåler det, men hvordan kan du bygge opp det?
Det handler om å la de få lov til å vise følelser, og ja. Kanskje hjelpe de å se ting på en annen side. Sånn, jeg har opplevd i ledermøte at folk er sinte, og da lar jeg de snakke ferdig.
Ja.
Jeg lar de snakke ferdig i saken som de skal ta opp, uten å på en måte stoppe eller gå ut av døren eller si nå må vi roe oss ned. Mm. Men er det liksom ok, så du mener, kanskje speilet tilbake, da, nå hører jeg at du mener at er det sånn viktig å forstå, og ha selv en rolig stemme. Og stort sett så har det roet seg ned. Så jeg lar meg ikke på en måte provosere, jeg blir ikke provosert av det hvis noen er sint. Det betyr engasjement ofte, så det jo, eller jeg tolker det som engasjement.
Ja.
Så jeg tenker at jeg tåler det veldig godt, og så prøver jeg å stå i situasjonen da, tåler jeg at det skjer.
Ja, nettopp. Men du selv tok det for langt den ene gangen som du fortalte om da.
Blant annet, en av de gangene.
Mener du at det var ikke bare en gang? Altså?
Nei, det var den siste gangen jeg kan huske, bare den ellers, og jeg har nok gjort det flere ganger.
Ja, ja. Men jeg lurer på, hva tenker du er verdifullt ved at folk får blåse ut noen ganger og være sinte? Er det... Fordi jeg kan tenke at skal jeg legge bånd på meg nå, og den andre kan komme til å bli lei seg eller sånt, men... Som, jeg tror jo, i norsk kontekst så er det ganske vanlig å legge bånd på seg og være litt sånn skamfull over tanken på at jeg skal blåse ut, men så kan det være verdifullt da.
Jeg tenker det handler om å få lov til å være seg selv og mangfold, altså det å få lov til å være, vi er forskjellige, at alle skal få være med og skal få lov til å være seg selv til en viss grad, selvfølgelig vi skal ikke skjelle hverandre ut eller si noe altså usaklig da, men så lenge man er i en viss form, så tenker jeg det er veldig fint. Det betyr jo variasjon, at flere kan være med. Man må ikke være, vi er ikke perfekte heller, vi er feilbare, og det å tørre å vise seg fra en sårbar side, kanskje må være litt sint, det er jo en tillitserklaring på en måte. Det betyr at man tør å være seg selv foran sin leder, altså i det tilfellet meg da. Så det er ofte som en tillitserklaring. Det betyr at da har man kanskje, da har jeg kanskje lykkes mye i å skape en ytringsklima da.
Ja. Men det er viktig at du da demonstrerer at du tåler det.
Ja, med kongruent kroppsspråk.
Ja, ikke sant? Men at du, ikke, du tar ikke hevn etterpå. Du kommer ikke å stikke ned folk etterpå, for det har du kanskje makt til i noen situasjoner.
Ja, det er klart, man kan jo nekte ferie, eller bytte ferie, eller ja, det er litt diverse. Ja, det er viktig at ikke det skal være noen konsekvens. Ja. Konsekvens, absolutt, å tåle det, og på en måte, og mene det også. Og,
nettopp.
Med, ja.
Ja. For det er jo noe du kan sitte og gjøre. Du kan gi dem en som forskyver ferien deres, eller si nei til å gå på kurs, og så videre.
Jeg har ikke gjort det. Ja, men ja, man kan, i praksis så kan jeg det. Men jeg, eller at noen ganger så sier man, jeg opplever kanskje at noen ganger sier leder noe, og så gjør man noe annet. Ikke sant? Så det er viktig å vise det med fakta, at han faktisk følger det opp.
Nettopp.
At det ikke blir konsekvens, at det er greit å si fra.
Ja.
Eller var det litt sint?
Ja. Jeg lurer på om hvor mye av dette som henger sammen med kultur, da. Altså, du kommer fra Italia, hvor det, og du har vokst opp med en mor som, en temperamentsfull mor. Så det er en del av din bagasje, på en måte.
Ja.
Hvor mye tror du det handler om kultur, og hvor mye tror du det handler om personlighet, eller...
Det er nok begge deler, tenker jeg. Nå er jeg en ganske, altså, jeg er både rolig og energisk, men privat så er jeg nok litt mer kjeftete enn det jeg er på jobb, for å si det sånn.
Ja, nettopp.
Så jeg er nok mer regulert på jobb, selvfølgelig.
Ja.
En regulert versjon av meg er den man ser på jobb.
Ja, fordi det er jo annerledes på privaten.
Ja. Men hvis jeg tenker noe i forhold til dette med å få lov til å være litt sint, og det som er viktig for meg da, som jeg må si, dette med uenighet og motstand.
Ja.
Hvis man klarer å yte det, eller å gi det, altså å si fra hva man mener, det er jo det som er bra ofte.
Ja.
Er det sånn at jeg kan godt ha en idé og tenke at dette er veldig bra, men så er det nok ikke alltid den beste løsningen. Sånn at hvis noen tør å si meg imot, så kan det komme noe bra ut av det, faktisk.
Ja, ja.
Og måten man sier det på, det er ikke så veldig farlig da. Det er jo det man sier som er viktig for meg.
Ja. Og det er jo det som har vært et tema i mange episoder i denne podcasten, det med friksjon. Altså at hvis det ikke er friksjon, så hver gang du kommer med en idé, så bare sklir det videre uten motstand, og det er jo ikke bra i det hele tatt.
Altså konsensus, tenker jeg, er farlig. For da går man bare i en vei, og det blir ikke noe utvikling. Altså, du må ha litt motstand, friksjon, uenighet for å skape vekst og utvikling.
Ja. Men friksjon og uenighet er jo veldig irriterende også. Ikke sant?
Jeg har opplevd det også som irriterende, spesielt hvis jeg går i et møte, eller i en drøftelse, eller en endringsprosess med en bestemt idé på hvordan ting skal være, og det har jeg gjort.
Ja.
En gang så skulle vi innføre en ny tjeneste i Oslo kommune, aktivitetstid tror jeg det var, og da skulle det organiseres i en avdeling, og da hadde jeg bestemt meg, eller jeg hadde tatt på ledermøte med mine ledere, og bestemt hvordan det skulle bli. Og da innkalte jeg de tillitsvalgte til et møte da, for å drøfte dette, og da fortalte jeg hva jeg hadde tenkt, og de ble jo kjempesinte. Og var helt uenig.
Ja.
Og det jeg gjorde var at jeg ringte til en tillitsvalgt som jeg kjenner veldig godt, som tør å si fra hva jeg mener, for å på en måte syte og klage egentlig over disse to som var imot, og hvorfor skulle de være, det var veldig irriterende, dette var så perfekt. Og da sa hun til meg at, men du har jo ikke drøftet i det hele tatt. Nå må du skjerpe deg, nå må du gå tilbake og drøfte. Du kan ikke bare, altså dette er bare en sånn, det er tullprosess, du bare viser frem hvordan du tenker uten å drøfte, og det gjorde jeg faktisk, så jeg gikk tilbake og tok en prosess, og jeg husker ikke helt hvordan resultatet ble, om det ble samme idé, men det er ikke det som er farlig på en måte, det ble en god prosess allikevel da.
Ja, så det du beskriver er jo noe vi kan kalle det å gå i bekreftelsesfellen, ikke sant? Du har allerede gjort deg opp en mening om sånn skal det være, og da søker du jo etter bekreftelse fra de menneskene du møter også.
Ja.
Og da det enormt irriterende med motforestillinger og motstemmer.
Så jeg prøver å ikke ha en bestemt idé da, når jeg skal gå I en endringsprosess, men heller kartlegge og spørre. Ja, åpne opp for andre tanker da.
Mm. Men du har sikkert også erfart å møte mennesker fra andre kulturer, ikke bare norsk og italiensk.
Ja.
Men hvordan kan det slå ut I dette arbeidet vi snakker om nå med ytringsklima og sånne ting? Altså du var for eksempel hvis du jobber med folk fra en kultur hvor det ikke vanlig at man utfordrer sin leder.
I visse kulturer det ikke det. At har man titel, og det titel basert til leder eller direktør eller noen titel, da tør man ikke å si imot. Og da det jo bare... spørre etter, spørre hva de mener, la de være trygge, ikke gi noen konsekvenser, spør, og så la de tenke. Men jeg tenker, kultur handler I tillegg til hvor man kommer fra, også hvordan man som menneske. Altså, hvis de introverte som jeg snakket om I sted, de tør kanskje ikke si hva de mener, og så det plutselig en ekstravert som kommer veldig fort og sier hva de kommende mener, uten å tenke noe særlig, som jeg kan også gjøre det.
Ja.
Og da pleier jeg å la folk tenke selv da først.
Ja.
Og så spør jeg alle, hva tenker du og du og du? Og så starter jeg ofte da for eksempel med en introvert, eller en som jeg vet ikke nødvendigvis større å si hva vedkommende mener. Enn å la den sterkeste snakke, og så går de aller fleste og sier, ja, som vedkommende, som vedkommende.
Ja, nettopp. Men jeg kan tenke meg noen ganger, det kan være fristende å si, ja vel, den og den personen kommer fra en kultur hvor de ikke utfordrer sin leder. Så det får vi bare la være. Da får vi tenke at sånn de. For hvor langt skal du gå for å utfordre og presse dem på en måte til å si velkommen til Oslo kommune? Her forventer vi at du engasjert og at du sier det du mener.
Verdiene I Oslo kommune sier jo det da. Brer, blant annet bruker orientering, respekt, engasjement og redelighet, sånn at det veldig viktig verdi for Oslo kommune, at man skal være engasjert.
Ja.
Det klart, hvis man melder seg helt ut, så man må jo være med, tenker jeg. Sånn at stort sett så det veldig fint å bli spurt, og så når man etter hvert skjønner at det ikke så farlig å si hva de mener, hva man mener, så jeg opplevd at det fungerer fint.
Ja. Men du nevner jo da en verdi som respekt.
Respekt.
Og du kunne si, ja, respekt for at folk annerledes, og
ja,
respekt også. For at de ikke melder seg på.
Ja.
Men du tenker det skal melde seg på?
Helst.
Ja.
Helst. Jeg har lyst til å vite hva mine ansatte tenker. Ja.
Ja.
Og kanskje I andre former enn foran veldig mange mennesker. Kanskje man kan slå av en prat.
Ja.
Så jeg prøver å være synlig og til stede da ting skjer, da de ansatte enn å kanskje nødvendigvis kalle inn til et møte som virker litt skremmende, ikke sant?
Ja.
Og alvorlig. Spesielt hvis man har dårlige erfaringer I møte fra før, så blir det veldig skummelt, ikke sant? Så kanskje bare litt uformelt også, hente litt ideer og snakke litt, ja. I gangen eller ved kaffemaskinen, eller...
Noe av det vi snakker om nå handler jo om psykologisk trygghet, ikke sant? At
ja.
Den enkelte kjenner at her... Og du nevnte det selv også, dette med å være seg selv. Og det nevnes jo ofte I litteraturen om psykologisk trygghet. Et kjennetegn at her kjenner jeg at her kan jeg være meg selv.
Ja.
Jeg presses ikke til å være en annen enn den jeg da. Men igjen så kan det bety dels at du får lov til å blåse ut når det kjennes naturlig. Men det også noe med å være seg selv som en stillferdig person og en som ikke like aktiv som de andre.
Ja, og så kan leder tilrettelegge for eksempel på hvordan man skal få de stillferdige til å si hva de mener. Da.
Ja.
Kanskje ikke foran alle i et personalmøte, men kanskje med en til en.
Ja.
Så tilrettelegging viktig.
Ja.
Det handler også om funksjonsvariasjoner, også for eksempel da, om det skal være hørsel eller andre ting.
Ja.
Så vi jo pliktige som ledere til å da, tilrettelegge for at alle skal få lov til å melde seg på å være med da.
Ja, nettopp. En ting jeg har lyst til å høre med deg om før vi runder av, det dette med å kunne snakke om sine egne feil.
Ja.
Og det kan jo både være dine feil som ledere, men det kan være viktig at dine medarbeidere kommer til deg og forteller at i dag gjorde jeg noe som jeg ikke skulle ha gjort. Hvordan kan du legge til rette for at det, den slags skjer? At de faktisk tør å komme til deg og si at de har dummet seg ut eller gjort noe feil?
Jeg tenker da to ting. Den ene er å innrømme feil selv og være rollemodell.
Ja.
At jeg faktisk er den første til å si det, at dette var feil, og dette skal vi gjøre på denne måten i stedet. At jeg faktisk kan være en rollemodell og innrømme mine egne feil, fordi alle gjør det. Og så tror jeg at, som sagt, noen ledere på en måte snakker om seg selv, og ønsker om å være noe, og så klarer man kanskje ikke det. Man er litt stolt. Som leder vil man veldig gjerne være flink.
Ja.
Men jeg tenker det er veldig viktig å innrømme sine feil. Ja. Og det andre er jo å be om tilbakemeldinger, om evaluering. For eksempel, jeg har da innimellom evaluering av ledermøtene våre, og da... Ikke alltid, da, for det kan bli slitsomt å få mye tilbakemelding.
Ja, ja.
Men innimellom spør jeg, ok, hvordan var dette møtet? Og generelt, er det sakslista bra? Og hvis alle sier, ja, alt er bra, ja, hva er det som er bra da? Er det sakslista, er det struktur, er det for lite, for mye?
Ja.
Og så hva er det som vi kan gjøre eventuelt bedre?
Ja.
Sånn at det skal være lite ufarlig da. Man prøver å ufarliggjøre det at man da gir en tilbakemelding, eller at man har gjort en feil.
Ja.
Og så følger det opp etterpå selvfølgelig ved da, og for eksempel, det var i et ledermøte nå, sa noen av mine ledere at vi begynte 9, at vi gjerne det skulle begynne 8:30, og det var helt greit for alle på en måte, så da gjorde vi det.
Ja.
Så noen ganger er det veldig enkle ting, fra det enkleste til veldig vanskelig med struktur eller andre ting.
Men tror du at du får høre om de feilene som blir begått, eller tror du at folk tenker, dette, vi må passe på at ikke Dario får vite at dette har skjedd?
Jeg håper det.
Ja.
I hvert fall, det er helt umulig å drive helsetjenesten ut, altså hvis man tenker at det ikke skal skje feil.
Nettopp.
Så det er helt naturlig, det er en naturlig del av livet og jobben, og spesielt i helsevesen.
Ja.
Og man må lære de feilene man gjør.
Ja.
Og både systematisk og individuelt.
Ja. For det er jo noe som kollegaer her på BE og jeg er opptatt av, det som vi kaller for erfaringslæring, at du lærer ikke av erfaring alene, men du lærer av erfaring hvis du reflekterer over det sammen.
Ja.
Så det er jo en avgjørende ting. For man kan tenke at nå har jeg erfart dette, så det, da kan jeg lære av det. Men det trengs faktisk et etterarbeid også.
En refleksjon. Jeg tenker at jeg har lært mest. Jeg husker mest de tingene jeg ikke har gjort riktig.
Ja,
enn det jeg har gjort bra. Sånn. Hvis vi har gjort noe bra, så er det mye rett å huske det man ikke har klart så bra. Da.
Ja. Men det kan være en litt sånn ubalanse der, at lederen går i front og forteller om sine svakheter og sine feil. Men så kan en medarbeider sitte og høre på det og tenke at det er lett for deg å si, fordi du er ikke en utsatt posisjon. Du har en rolle her, du er leder, ikke sant?
Ja.
Mens andre kan tenke at jeg er en mer sårbar situasjon.
Ja, det er dette med å gjøre det ufarlig da. At det skal, altså konsekvenser, at det skal være greit å melde avvik, for eksempel, at vi alle er jo system, at det skal være greit å melde avvik, at man ikke skal få noe represalier eller kjeft
nettopp
når man har meldt et avvik, men faktisk ros og skryt fordi man har gjort det.
Ja, nettopp.
Og det er ikke noe mål i seg selv å skrive avvik for alt, men det er klart at det er viktig for å vite hva som ikke fungerer, for å kunne forbedre det.
Nettopp.
Så man må gjenta det ofte da.
Ja.
Repetere.
Ja. Veldig spennende. Vi skal begynne å runde av denne episoden. Men jeg sitter jo igjen med et inntrykk, Dario, av at ytringsklima betyr mye for deg i ditt lederskap, da.
Ja, det gjør det.
Ja.
Spesielt for å få de gode ideene med, da.
Ja, nettopp. Fordi hvis folk holder igjen og er forsiktige, så går du glipp av en del ting.
Ja.
Ja. Og så har du også slått et slag for noe italiensk utblåsning innimellom, og også være greit.
Litt kontrollert, men ja, det er
litt
greit.
Kontrollert, for det kan jo være veldig skremmende når noen blir ordentlig sinte.
Det er følelser.
Det er sterke følelser.
Mm-hmm.
Men tusen takk for at du var med i studio og tok deg tid til denne praten.
Tusen takk selv, veldig fint å være her.